reggae. Reggae, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преги. Да ви е честита новата година, много здраве, много усмивки, много ведро настроение. Ведро настроение, разбира се, в света на литературата, на книгите и изобщо на изкуствата, защото в реалния живот чак толкова с ведро не може да е. При нас всичко е малко така. Но ние започваме. Ето, захващаме и тази 25-та година. 25 е една четвърт от 21 век. Децата деца раждат днес с шансове да минат в 22-ри. Няма да го видим ние това, но нека мислим и за тях. И така, днес, традиционно, но във втората част е един обстоен преглед на пловдивският литературен живот през 2024 година. Но до втората част има още много време. И за да стигнем до там напълно разбудени, нека си започнем с нашата традиционна операция. Разбуждане! Будни хора трябват нам.
Преге! Напълно непознати.
И така, започваме с напълно непознатите. Днес ще обърна нещата и ще започна с една книга, която е сборник за поета Ивайло Иванов. Поета Ивайло Иванов така, ни напусна 2016 година. Това е един от, как да кажа, истинските неподправени поети, който е завършил Великотърновския университет, роден си е в Троян, живееше в Троян, публикува едни от най-интересните стихове в така епохата на прехода. И ето сега Нов български университет издава един сборник, който е посветен на него и на неговото творчество. Това е една поредица, която е архивна. Тази, т.е. архив на новата българска литература. Така че събрани са вътре в този това том, че това е втория том на поредицата, са събрани както статии за него, изследвания в различни проблеми, така и статии, които са излизали като критика, библиография в през годините, което е писано. Така че много хубав том и много хубаво отношение към него. Авторите вътре са, като започнем с Димитър Михайлов, Гери Кръстева, Иван Станков, Савата Василев, също така Пламен Дойнов, Мишо Неделчев, Мира Душко. Много, много са авторите и това е една така прекрасна прекрасна инициатива. Започнах с това, защото много ми се иска ето това нещо да бъде така важно в тази година, в този смисъл важно, тъй като трябва да помним. Впрочем, тези от вас, които следят, могат да видят една прекрасна инициатива на Александър Секулов във Фейсбук, в неговите страници. Той е решил да и прави това, да публикува стихотворения от български много добри поети, които, как да кажа, ами не са популярни. Или са популярни, но не са много разпространени. Така че хубаво е това нещо, че се започва подобен такъв, подобен тип инициатива. Така, и сега. Едвин Сугарев. Тезей в лабиринта. Това е една неголяма книга, 96 страници. Изданието е на издателска къща Знаци. Това е неговата последна стихосбирка. Тъй като редактор е Борис Христов, той му е написал едно посвещение, което е така, но след поредната война, читалнята отново ще е пълна и хората, макар и слепи, ще ровят в книгите с наивната увереност, че ще открият в тях причината. Да, вечното отношение към литературата, към четенето, към познанието, това са дълбоки проблеми, които Едвин Сугарев също така описва в своята поезия. Книгата е неголяма, 96 страници, на много прилична цена, както ви казах. Изданието е на издателска къща Знаци. Сега, нещо, което е преиздание, но абсолютно си заслужава, и това е Фани Попова Мотафова «Солунския чудотворец». Това е първата книга от четирилогията «Асеновци». Тя сега е издадена с твърди корици, 466 страници. Отново изданието е на Unicorp. То имаше издание преди 15-16 години, така че това е изчезнало. И сега, това, което трябва да се каже, е, че тук можете да прочетете варианта на романа от 1942, защото има най-различни варианти. Защо има най-различни варианти? Ами защото когато решават, че ще допуснат Фани Попова Мотафова, я карат да преработи своите текстове, тъй като де-факто тези романи, посветени, това са исторически романи, посветени на 12 век, български 12 век, посветени специално на Асеновци, са направени като рицарски романи. Те са и доста, как да кажа, романтични. Понеже излизат след големите загуби на българските идеали, България на три морета, а точно описват това време, в което това се случва, те са страшно популярни. Да, разбира се, носят се отпечатъка на времето и наистина за пръв път в българската литература се появява историческо четиво, което съизмерва българското с западноевропейското средновековие. Тук работа на Петър Величков по оформянето на този тип издание е така, много, много добра. Значи, за всички онези, които не знаят, особено за младото поколение, Фани Попова Мотафова, Солунският чудотворец, книга първа от Асеновци, изданието е на Unicorp, 466 страници, твърди корици, естествено на малко по голямата цена. Сега, скок в световната литература и биография. Знаете, че обичам този подход. Саймън Шустър. Саймън Шустър издава една биография на Володимир Зеленски. Нарича се «Шоуменът». Поглед към инвазията, която разтърси света и превърна Володимир Зеленски в лидер. Сега, тук много хора биха могли да кажат какво ли не. Обаче това е толкова добре направен текст. Той не крие нищо. Разбира се, че пише и за корупционни практики, които са в Украина, и за всичко. Но ви показва нещо, което наистина е изумително. Как един човек, който в едно амплуа се движи при определени обстоятелства, може да се превърне в лидер, в водач, в световна фигура. Много интересно, много добре направено. Също е книга с твърди корици, 544 страници, за това и на по-висока цена. Издателството на тази книга е пробук. Сега, следващата книга също е така, не художествена литература, и това е книгата на Джозеф Кембъл «Маските на Бога». Сега, излезоха, напоследък излезоха двата тома, том 2 и том 3. Том 2 е източна митология, том 3 е западна митология. За какво става въпрос тук? Джозеф Кембъл е много известен в областта на описанието на митологиите. Тук става въпрос за всички онези устойчиви, големи представи, с които народите, които живеят и на изток, и на запад в двата тома, до ден днешен си обясняват света като, как да кажа, като така, като представа. Много важно, много интересно. Това е, разбира се, познание, което може да ни помогне абсолютно навсякъде. И тези книги са големи. Те са по около 600 страници. С твърди корици са. Разбира се, че са на високи цени, но то като гледам всичко толкова поскъпна, то деца вика една чашка за кафе стана толкова скъпа, така му ли книгите. Изданието е на издателска къща Елементи. И последната книга, която днес ще представя за вас, това е на... Те са пак две. Днеска виждате ли какво богатство? На Димитър Маринов. Това е актьора Димитър Маринов. Той издаде в Азбуки съвсем така в края на годината две книги. Едната се казва «Към сцената», другата се казва «Към екрана». Издателството е Азбуки. Едната «Към сцената» е 184 страници, «Към екрана» е 96 страници. Първата е на доста висока цена, втората е на по-прилична цена. Но това са две книги на един българин, който отива в Америка, който успява, и той говори за това как да създадеш, да оформиш таланта си. Каква е актьорската психология? Какви неща ръководят, движат един актьор и на сцената, и на екрана? Според мен това са много интересни неща, защото тук са написани откровенно. А не като тези постоянно усмихнати лица, които се появяват по какви ли не предавани и ни обясняват своите каузи и тям подобни. И после като погледнете резултата малко, защото тази медиализация, която ни е погълнала, потопила, е нещо страшно. И затова влизането през книгите на Димитър Маринов към този свят за мен е нещо изключително ценно. А сега нека послушаме музика и да преминем към първата матрица за тази година. Матрицата. Ето ни в първата матрица, т.е. книги, литературни събития, живот и календар. И така, започваме с днешната дата. 4 януари. На 4 януари 1940 година е роден Гао Синдзиен. И сега тук на български става страшно. Ще го видите като Гао Ксингян, Гао Синдзиен, Гао Синдзян. Гао Синдзиен е първият китайски Нобелов лауреат. Разбира се, неговите книги са много популярни в Китай, защото той живее от 1987 година във Франция. Книгите му са забранени в Китай. Но той е един наистина голям драматург. Той е режисьор, преводач, критик, писател. Фундаментално е абсурдистки устроен. Онова, което е много известно от него, това са романите «Планината на душата», на български излизало «Планината душа» в Рива 2012 година. Но това е всичко, което е излизало от този Нобелов лауреат. Тоест, както виждате, започваме с големите странности на литературните рецепции у нас. Но както и да е, Нобелова награда 2012-та. Издаваш книга първа, т.е. 2000-та. 12 години по-късно объркваш имена. Еми, така влизаме ние в световната литература. И по друг начин влизаме. 5 януари. На 5 януари 1921 година е роден Фридрих Дюренмат. Това е едно от много големите имена на световната литература. Той е швейцарец. Той е един от големите майстори както на драматургията, така и доста преди постмодернистите е въвеждал това нещо, сериозна проблематика да работи през масовите жанрове. Неговите криминални романи са невероятни, и винаги се влизат в много сериозни, големи обществени проблеми. Сега, този автор игран по целия свят до ден днешен, четен до ден днешен, но на нас нещата изглеждат така. Едни избрани пиеси също фрива 2012-та, изчерпани отдавна. Един роман, Клетвата, Унискорб 2008, изчерпан. Има и други неща издавани, но всичко е изчерпано от него. И Фридрих Дюренмат го няма. Значи, ще израснат поколения, както ще ти ги наричайте, бета, които няма никога да знаят за този човек. И деца вика, може като отидат някъде в чужбина и видят, че го играят, да се чудат и да открият нещо ново. Защото при нас нещата не вървят. Иначе, едно име, за което няма да кажем същото, това е роденият на 5 януари 1921 година Умберто Еко. Умберто Еко си е популярен. Впрочем, дадох си сметка, че безкрайно много хора не знаят, вече не познават този свят и затова тази година ще съм малко по-обстоятелствено около биографични контексти и т.н., за да знаят за кой. Умберто Еко е италианец. Той е италиански писател, философ, човек, който се занимава с семиотика, с медиевистика, изследване на средновековните векове, университетски преподавател в Болоня и много активен литературен критик. Всъщност, при него няма разделяне на тези дейности, защото у нас и това е тръгнало. Тия академици ги остави настрани. И то от някъде с основани. Разни лаици започват да се намесват, а неговата фигура е изключително, как да кажа, оформена. И в пресата, той започва през пресата. И в литературата, и в преподаването. Неговата литературно-критическа есеистика е невероятна. В края на краищата, ако трябва да се каже, на него се отдава почет да е създател на постмодерният роман с името на розата. И така, онова, което аз препоръчвам, е неговият едно томче с негови есета за литературата. Барт го издаде 2014-та. Трудно ще го намерите. Шрез разходки в гората на измислицата. Това наистина е как се пишат романи. Това е неговата представа. Сиела 2014-та. Също трудно ще го намерите. На последните години, 20-21, излизаха сборници с негови есета. Папа Сатан Алепе, Хроники на едно течно общество 2020, Да кажеш почти същото 2021, но големите му романи, Името на розата, Прашкото гробище, Махалото на Фуко, Бълдолино, общо взето трябва да се задоволим с някакви по-стари издания. Така. И така стигаме до датата 6 януари. 6 януари, ясно. На 6 януари 1848 се ражда Христо Ботев. Христо Ботев е иконична фигура за българската литература. Това е първият, аз как си го наричам, модерен поет на българската литература, който стои в нейното модерно начало, със страхотно умение и разбиране. Той използва единствените възможни за своето време инструменти, за да направи една поезия за свободата. Да, за нас всички той е едно не само поетическо начало, а изобщо и гражданско, и като поведение начало, така че култова фигура. Сега, за неговата поезия винаги препоръчвам Александър Панов, поезията на Христо Ботев в два тома. Тя излезе в издателство Диоген 2012, може да се намери само в библиотеките. За жалост, нещата с издаването на Христо Ботев не стоят чак толкова добре. Издават се... Да, добре, подбори се издават. Захари Стоянов, Борба, 22-а година. Фама, Поезия, 23-та. Но тя неговата поезия не е много голяма. А силни, хубави, критически издания с всичко, което да може да се разбере, защото има и доста щекотливи въпроси, е, такова нещо за него няма. Така, на същата дата, 6 януари, само че 1964 година, е роден Александър Секулов. Александър Секулов, нека да кажа така, е едно от най-представителните имена на българската литература днес. Един от хората, които са родени, работят в Пловдив и покриват така широк диапазон от жанрове. Сашо си е поет, Сашо е драматург, и Сашо създава проза в най-различни нейни жанрове. Разбира се и романи, но последното, което излезе от него, Възхвала на провинцията, фрагмент, е една блестяща книга, която излезе в Хермес миналата година. Хубавото е, че ето, могат да бъдат видени тези неща, ако човек погледне, понеже той е автор на Хермес, ще види следното нещо. Примерно. Хроники и химни, поезия, Хермес 2018, Жена на вятъра, роман, Хермес 22, Корабът на сирените, една страхотно интересна книга, Хермес 23, Пиеси, Хермес 23, Възхвала на провинцията, фрагменти, Хермес 2024 година. Наистина, едно умение да пресъздаваш света през поетическите си сетива, разбира се, и с много интелигентност и много познание, и едно освобождаване, особено в последните години, да си играеш с всичките тези неща, което прави и прочита на тези неща, тъй като те не се борят за нищо. Те са самите себе си. Това е прекрасно за литературата, това е постигане на автономията. И Александър Секулов постига всичко това. Да е жив и здрав и да ни радва с още много-много такива дълбоки хрумвани. Така, сега скачаме на следващата дата. И тук има една двойка, защото следващата дата е 7 януари. На 7 януари 1856 година е роден Стоян Михайловски. Това е един от доста забравените български автори, но той е велик автор. Че когато започва българската модерна литература, той е един от десетимата. И то толкова велик, че той е, хайде да не кажем с тия наши днешни глупави представи, конкуренции и там подобни. Кога да се конкурират тези десетина човека? Впрочем, Стоян Михайловски, който е създателя на химна за Кирил и Методий, който има страхотни книги, посветени на българския народ, има страхотна философска поезия, е наистина голямо, голямо име в литературата ни. Хубавото е това, че мето и за него трудно може да намерите нещо. Книгата на Димитър Михайлов, Стоян Михайловски, поетически текст и национален контекст, и тя е от 2012 година. А от самия него голям късмет, че българска история преиздаде книга за българския народ 2021 година, та да имаме нещичко, което да може да четем. За критическо издание, забравете, забравете. И сега, другото име, на 7 януари 1968 година е роден Георги Господинов. Георги Господинов е от една страна във Фейсбук и социалните мрежи постоянно и много оспорвано име, от друга страна в реалното действено поле е безспорен, защото това е българският съвременен автор, който е успял да осъществи онова, онзи стремеж на българската литература да се впише в световната приживе. И то да се впише така, както трябва. Така че за това би трябвало да се... Това не става без добри текстове. Хайде да не се лъжим. Колкото и както и да от една или от друга гледна точка да бъдат те или прехвалвани, или атакувани. Сега, Георги Господинов е автор и на поезия, и на проза, като че ли в последните години много повече се експонира прозата му. Да, това е постмодерна проза, не е лесно да се чете от всякого, от всеки. Така беше и с Физика на тъгата, така беше и с Време убежище, но неговите разкази, примерно Избрани истории, които Женет издаде 22-а година, са изключително, изключително хубави. И тази година той написа и издаде една книга, и той самия нарича книга, а не роман, Градинарят и смъртта, която улови и излезе в големите тенденции на българската литература. Тя е много лична от една страна, но тя е и наистина литература, защото макар да захваща тема, която е много болезнена за нас, не само за нас българите, загубата на близките, срещата със смъртта, при Господинов е това, че той учи хората как да преминават през този момент, как да говорят за този момент. Това вече е литература. Градинарят и смъртта, което излезе тази година, 2024, всичките книги на Господинов са в Женет 45. Също да е жив и здрав и да се радва на още, не само той, да радва нас със своите текстове. Така стигаме до 8 януари. На 8 януари 1936 година е роден Георги Данаилов. Еми, забравяме го. Много голямо име в българската литература и като сценарист, и като мислител, и като автор на едни прекрасни мемуарните му книги, те отдавна са забравени, в Амагар излизаха, поне хубаво, че напоследък Хеликон така се ориентирал към нещата, които са свързани с педагогическия подход, защото той при него това го има. Къща от две цвета и деца играят вън. Хеликон ги издаде, преиздаде 2019 годината, та все пак да се отсрамим. 9 януари. На 9 януари 1890 година е роден Карел Чапек. Карел Чапек е чешки писател. И драма, и публицистика, и романи. Но Карел Чапек е създател на научно-фантастични произведения. Всъщност той въвежда думата робот от чешки, от думата работа. Та робота е нещо, което трябва да работи за нас. Мен винаги много ми е било интересно, защото той учи в чешки Крумлов. Това е един страхотен град, така близо до границата с Австрия, днешната граница, тогава е било Австро-Унгария. Просто приказно е като, като място. Онова, което той не оставил като, като творчество, това са драмата Рур. Там въвежда употреба думата робот. Романите Фабрика за абсолют и Кракатит. Майстор е на хумористичните произведения. Примерно, разкази от единия джоб, разкази от другия джоб, книгата Апокрифи. Страшно, страшно много така красива, хубава литература. Война с саламандрите, но може би най-известното му произведение от 1936 година. И у нас нещата стоят зле. Фабрика за абсолют в Унискорб 2009, война с саламандрите Унискорб 2010, 15 години от тогава. И единственото страшно интересни негови есета, те по времето на комунизма не можеха да излязат, но сега Изток-Запад, Нов български университет. Това са Критика на думите, 52 неделни проповеди. Но 2011. Ерго Карел Чапек за хора, които са на 15 години и, или са на 27, няма откъде и как да го прочитат. Още две имена. На 9 януари 1908 година е родена Симон Дю Бувуар. Това е френска писателка, най-известна е с текста си «Вторият пол», това е феминистичният, тя е голяма феминистка. Известна е с дългодишната си връзка с Жан-Пол Сартър и оттам участието в онези най-активни години на голямата френска литература. Много интересно, интерес има към нея. Впрочем, много интересен е мандарините за всички. Това е за литературния живот в Франция в тези наистина велики години. Колибри 2011 го издаде. Вторият пол е излизал 2020 година пак в Колибри. Иначе и Колибри, и Фама, много лека смърт. Фама 21-а, неразделните, Колибри 24-та, към нея очевидно има интерес и тя се издава. И последното име, което искам да спомена, е на родение на 10 януари 1950-та Любомир Николов Нарвин. Той почина тази година. Това е една много голяма фигура българска на писател, преводач и редактор. Сега, това е майстора на книгите игри, които от 1992 до 2014 година така работят на българския пазар. Като преводач, ами той е най-добрият познавач на Толкин, защото Властелинът на пръстените е преведен от него. Те и другите неща на Толкин са преведени от него. Превеждал е Стивън Кинг, превеждал е Робърт Шекли, Клифърд Саймък, Хемингуей, Джон Гришъм, Пол Хофман. Просто наистина така невероятно. Самият той е създател на романи. Последните му два романа, Сивия път, част втора, Тронът на Коперник и Елесар, са излезли 22-а година, има ги на пазара. Тъй че ще остане в, би трябвало да остане в паметта ни този велик човек на българската литература. Е, това е. Еге!
Седмото небе.
Най-вероятно тази тема ще продължи и в следващия брой, защото иска ми се да направя един преглед на това, което наричаме литературно поле в Пловдив и какво се случва на него през последните години до сега в 2024 година. Сега, първо нека кажа, че литературното поле в Пловдив се доминира се от няколко институции. Най-мощната и която оказва изключителна подкрепа, това е Община Пловдив. Като казвам това, нямам предвид нещо друго. Със своята програма за подкрепа на пловдивски автори и с и книги важни за град Пловдив, това е страхотен, така, как да кажа, подтик. Второ, започна програмата за превод на книги на пловдивски автори, на значими книги. Тя сега все още скрибуца. Може би трябва да се попроменят някои неща. Както, впрочем, може би е необходимо да се променят и статутите и начина на работа за награда Пловдив, говоря само в областта на литературата, за да може по-хубаво да се обглежда литературния живот, тъй като се оказва, че пловдивската гражданственост не е активна на литературното поле. Тоест, когато очакваме от нея предложение, общо взето предложение няма. Иначе след това да критикува, дай така, свободно. Така че тук трябва да се подреди някакъв друг механизъм. Сега нека погледнем в тази институция какво се случи. Нека да кажа, другите две много големи, това са пловдивските издателства. пловдивските издателства, тук имам предвид Хермес и Женет 45, разбира се и Летера, но Летера е по-скромно вече. След това виждам, че тук се намесват Коала в последно време и Fast Print Book, обаче много спорадично, това са така много периферни неща. След това активностите на сайта за литература, правен от Антон Баев, и списание Страница, като наистина национално присъстващо издание. Самите писатели могат да се разделят в две големи групи. Едната, успешната, добрата, това са свободните писатели. Другата е групирана в Дружество на пловдивските писатели. Свободните писатели издават, те са национално популярни, значими и така нататък, докато писателите от Дружеството на пловдивските писатели са по-локално значими. Но за това по-нататък. Нека сега да вървим едно по едно да погледнем как стоят нещата. И така, тази година общината подпомогна няколко книги. Едната от тях беше страхотно доброто предложение на Пловдивско фотографско средище за преиздаване на единствената излезла тя приживе книга на Иван Спасов «Небесно сини утро», страхотни текстове с твърди корици, хубаво оформление. Така е заявена. Окей, до този момент тя не се е появила на пазара, независимо, че би трябвало да се появи до края на 24-та. Другото много интересно нещо беше на издателство Паралингва, автобиография и спомени на пловдивския митрополит Максим. Това трябваше да бъде третото издание. Книгата е наистина много значима и си заслужава да бъде преиздадена. Паралингва е получила за това издание от фонд Култура около 5000 лева, 4832 лева. И от тук получава пари, но книгата, при положение, че това е преиздание, книгата до този момент не се е появила на българския културен пазар. Книжен пазар. Всъщност още две не са се появили и това е книгата «Маслен нос» на Влади Христов в издателство «Ерго» и книгата на Петко Танчев «Инструменти за визуално програмиране», която книга е неговата докторска дисертация. Страшно интересно, важно за, и, така, за хората на днешното изкуство. За жалост тези неща все още не са се появили и ние няма как да ги оценим. Което не знам защо се случва, но е факт. Това просто е факт. Иначе от подкрепените книги на тъй наречените свободни автори, книгите си излезоха и са на пазара. Тоест, излезе и на Димитър Райчев емблемата Тримонциум в Летера, и на Краси Димовски Тезеят, и на Станислава Станоева Хляб, любов и други ангели. Така че там нещата си действат. Сега, как изглеждат нещата с Дружеството на пловдивските писатели? Дружеството на пловдивски писатели от тук от една година проявява една солидна активност, което е хубаво, прекрасно. То дори някъде в средата на годината направи един отчет, направи един преглед на своето творчество. Направи една изложба, която значи, ако бяха казали, това сме само ние, нали? Не е това пловдивската литература, а не да се маскират като цялата пловдивска литература, всичко щеше да е точно. Защото това, което беше изложбата, не е пловдивската литература, това е една част от пловдивската литература. В полето на пловдивската литература тя не е много в центъра. Тя стои малко по-настрани. Защото в центъра стоят онези автори, които имат национално и международно признание. Това е повече от ясно. Значи, аз веднага мога да кажа, че имената, които така стоят абсолютно стабилно в българската литература, като тези на Йордан Велчев, на Краси Димовски, на Сашо Секулов, на Недялко Славов, на Антон Баев. Те не са членове на това дружество. Не са. Сега, как изглеждат изданията, до които аз така съм получил някаква информация? Значи, изданията на Дружеството на писателите обичайно излизат в някакви също маргинални издателства или такива, които просто печатат срещу заплащане. Така, има известно подобряване в тази посока, по посока на включването на Коала или на Библиотека България, но иначе Fast Print Books, ето сега ще ви дам един пример. Толга Таксинов, Джашкунов е бащиното му име, 1996 година е роден този автор, тази година е издал стихосбирката По пътя. Fast Print Book също тази година е издал Чистилище второ издание, Писма второ издание, които са издадени преди две години по-рано в София, сега отново, т.е. това са допечатки и така нататък. А името, независимо от тази активност, ето виждате, това е една голяма активност, не се е появявало в нито една от големите национални големите национални състезания, свързани с различни награди за поезия и така нататък. Тоест, независимо от активността, каквато има, достойно за уважение, няма видимост. Няма видимост. Всъщност, това се случва и с други неща. Примерно, тази година е представена една книга на Ангел Стойчев, която се казва «Ездач на облаци». Тази книга вие не може да намерите в националната библиография. Тя отсъства. Няма я. Тоест, тя не само е невидима, тя е несъществуваща в представите за литература. Малко по-различно стоят нещата с книгата «Игра на живот» на Мими Михайлова, което обаче пък и на Мира Папо, «Докато смъртта ни събере». Първата излезе в Коала, втората в Библиотека България. Тук обаче, ако пуснете да търсите заглавието, ще видите какво се случва. Значи, «Игра на живот», поне още три книги носят това заглавие. А пък «Докато смъртта ни събере», което е една новела, същото заглавие носи един сборник, издава в Русе 21-а година. Тоест, това ги прави неразличими. Това ги прави сливащи се с нещо. Всички тези неща, разбира се, би трябвало да бъдат преодолявани по някакъв начин, защото самата вътрешна организираност и активност на дружеството, окей, ходят си, четат си един на друг, пътуват България, канят хора, прекрасно, но всъщност те са неразпознаваеми. Ето това е проблема. А на полето трябва да си разпознаваем. И не става само с агресия, както си мислим, социални медии и т.н. Не става с това. Става по други начини. Така че, тук ще прекъснем днес тази част и ще продължим следващото предаване. Днес ще ви прочета стихотворението «Световната книга» на Стоян Михайловски. Светът отворена е книга и всякой може да успее по нещо в нея да прочита и нещичко да разумее. Но онзи пълно я разбира, онзи мъдрец и тайновет, неявни знаци, който вижда вред, гдето спира своя глед. Не стига само да прочиташ, и слепи и знае да чете. Учи се думи да откриваш между самите редовце. Чети на опако в сърцата, извръщай буквите, рови, търси оной, което бяга, от голи поглед се бои. И с пръст похващай всяко дело, пред всяка съвест туря и свещ, търси срамът на всяко чело и сянката зад всяка свещ.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Така, последни минути на първото за тази година предаване Преге. Ще продължим в този дух и представени аналитично с... Така ще бъде. Надяваме се всички, и вие, и ние, да бъдем здрави, да бъдем така във форма. Това се иска. Ще бъдем. Естествено, Мария Дамова, аз Младен Влашки, ви пожелаваме за сега хубави, приятни почивни дни. И заедно с това пожелание върви и нашето обещание, че следващата събота ще сме отново заедно в ефира на Радио Пловдив.